gjuhës të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Jusufi dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion si rëndom të shtunave kujtojmë disa nga ngjarjet kryesore nga Kosova.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke e punuar së bashku, udhëheqësit e Kosovës mund të çojnë përpara sundimin e ligjit dhe të ndërtojnë një themel të fuqishëm për një të ardhme të begatshme, stabile dhe demokratike, ka thënë në Prishtinë ambasadorja e re amerikane Tracy Jacobson. Gjatë një takimi që zhvilloi me presidentën Atifete Yahyaga, të cilës i dorëzoi letrat kredenciale, Jacobson tha se Shtetet e Bashkuara janë krenare që e kanë Kosovën një vend mike. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë krenare që kanë Kosovën një vend mike, ka thënë në Prishtinë ambasadorja e re amerikane Tracy Jacobson. Këto komente ajo i ka bërë në gjuhën shqipe dhe atë serbe pas dorëzimit të letrave kredenciale të presidentja Kosovës Atifete Yahyaga. Kosova ka arritur përparimet të jashtëzakonshme që nga shpallja pavarësisë së saj, ka thënë me këtë rast ambasadorja amerikane. Gjatë kohës së shkurtër në Kosovë ajo tha se ka vërejtur shumë përparime pozitive, ndërkaq ka inkurajuar liderët kosovar që të punojnë në partneritet për një të ardhme më të mirë dhe më të sigurt për Kosovën.
I am confident that working in partnership, Kosovo's leaders can advance the rule of law and build a strong foundation.
Jam e bindur që duke punuar së bashku në partneritet, udhëheqësit e Kosovës mund të çojnë përpara sundimin e ligjit dhe të ndërtojnë një themel të fuqishëm për një të ardhme të begatshme, stabile, demokratike, ka thënë Jacobson. Pas dorëzimit të letrave kredenciale dhe një takimi të shkurtër që zhvilloi me presidentën Atifete Yahyaga, ambasadori amerikane u është drejtuar mediave dhe opinionit me mesazhet e saj në gjuhën shqipe dhe atë serbe, duke rikonfirmuar miqësinë e qeverisë amerikane për Kosovën.
Jam krenar që mund të përfaqësoj presidentin Obama dhe Shtetin e Bashkuar të Amerikës në Kosovë dhe Shtetin e Bashkuar të Amerikës janë krenare ta quajnë Kosovën mike.
Nga ana e saj, presidentja Atifete Yahyaga ka falendëruar edhe njerë Shtetet e Bashkuara për mbështetjen e vazhdueshme që i kanë dhënë dhe po japin Kosovës, ndërkaq që është zotuar se ajo bashkë me leadershipin kosovar do të punojnë për të krijuar rend dhe ligj për të gjithë në Kosovë me tekst të veçantë në luftimin e dukurive negative.
Të kemi rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në këtë proces jemi të gjithë bashkë. Kemi vullnetin dhe përkushtimin dhe kemi përkrahjen e të gjithë popullit dhe gjithsesi do të kemi suksese.
Ndryshe para se të vinte në Kosovë, zonja Jacobson si ambasadore ka shërbyer në Turkmenistan dhe Tajikistan. Jacobson ka shërbyer gjithashtu si zëvendës sekretare ekzekutive në Këshillin Kombëtar të Sigurisë, ndërsa ka punuar si diplomate në Seul të Koreasë Jugore, Moskë të Rusisë e vende të tjera. Ajo flet disa gjuhë ndër të cilat edhe gjuhën shqipe dhe atë serbe. Tracy Jacobson ka zëvendësuar ambasadorin e deritashëm në Kosovë, Christopher Dell. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë. Vazhdojmë me një kronik tjetër nga Prishtina. Edhe pas përmbylljes së pavarësisë mbikëqyrur në disa institucione të Kosovës, do të vazhdojnë të mbesin përfaqësues ndërkombëtar. Zyrtarët thonë se ndërkombëtarët në Kosovë do të jenë në përputhje me aktin më të lartë juridik të vendit ku shtetuten, kurse analistët thonë se Kosova edhe më tej do të vazhdojë të mbikëqyret nga ndërkombëtarët. Kronike Arton Konushevcit.
Derisa drejtuesit e institucioneve të Kosovës thonë se janë të gatshëm të marrin përgjegjësitë pas procesit të mbikëqyrjes së pavarësisë, megjithatë në disa institucione të vendit do të qëndrojnë dhe më tutje disa përfaqësues ndërkombëtar. Thuhet se zyrtarë ndërkombëtar do të mbajnë pozitat e tyre në gjykatën kushtetuese, në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, në gjykatën supreme, bordin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, në bordin e Agjencisë Kosovare të Pronës, në bordin udhëheqës të Trustit dhe në auditorin e përgjithshëm. Kurse sa i takon misionit e Oleksit për qëndrimin e këtij misioni në Kosovë, zyrtarët kanë paralajmëruar një zgjidhje legale kushtetuese. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka deklaruar se qëndrimi i përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë do të jetë në përputhje me aktin më të lartë juridik të vendit.
Kosova si shtet sovran dhe i pavarur, që ka drejtë që t'i jap leje kujdo që jam mendja ndonjë shteti partner apo misioni ndërkombëtar, sikur mund të jenë NATO ose BE-ja ose mekanizma të tjera ulëksin në këtë rast, pra tani ato qëndrojnë në shtetin e pavarur dhe sovran të Kosovës, jo si institucione me fuqitë e tyre ekzekutive pa e pyetur Kosovën, por kundërta, me bartjen e vullnetshme të fuqive juridike dhe politike që jep Kosova atyre, sipas kushtetutës dhe aktit tonë juridik.
Megjithë përmbylljen e fazës dhe pavarësisë mbikëqyrur dhe shuarjes së zyrës civile ndërkombëtare që pritet të ndodhë me 10 shtator, njohësit e zhvillimeve politike në vend thonë se Kosova dhe Metutje do të vazhdojë të mbikëqyret nga ndërkombëtarët. Krenar Gashi, drejtor ekzekutiv i Institutit për Politika Zhvillimore, lidhur me këtë çështje shpjegon:
"Përmbyllja e pavarësisë së Kosovës më shumë duhet të quhet si përmbyllje e misionit të zyrës civile ndërkombëtare, sesa të mbikëqyrjes së pavarësisë, për arsye se pavarësia jonë do të vazhdojë të mbikëqyret nga bashkia ndërkombëtare në forma të ndryshme. Dhe Kosova, si një eksperiment ndërkombëtar ku vjen puna te shtetësia, do të jetë e mbikëqyrur edhe në të ardhmen dhe unë nuk i shoh si problematike këto çështje të cilat kanë mbetur jashtë pakos për mbyllëse të mbikëqyrjes së pavarësisë."
Analistët thonë se institucionet e vendit pas mbikëqyrjes së pavarësisë do të përballen me sfidën më të madhe, atë të veriut të Kosovës. Gashi mendon se presidenca, kuvendi dhe qeveria e Kosovës edhe për një kohë të gjatë të vazhdojnë të mbikëqyren nga faktori ndërkombëtar.
"Në njërën onë do të kemi një mbikëqyrje të vazhdueshme nga Bashkimi Evropian, për shkak se ne si shtet dhe si shoqëri kemi caktuar vetes një cak të vetëm që është integrimi në Bashkimin Evropian, dhe aty do të kemi një mbikëqyrje shumë të rrapsht edhe më të ardhmen. Në anën tjetër, për sësën segment të marrëdhënieve ndërkombëtare do të kemi mbikëqyrje tjera të vazhdueshme dhe kësaj nuk më duket se në shtator do të përfundojë gjithçka në kuptimin e mbikëqyrjes së pavarësisë, dhe se prej shtatorit Kosova do të jetë absolutisht e pambikëqyrur ku vjen puna te ushtrimi i suverenitetit të saj."
Ndërsa njohësit e çështjeve kushtetuese kanë deklaruar se prania e të huajve në vend është paraparë dhe me ndryshimin e kushtetutës në dispozitat kalimtare. Sipas tyre, prania e ndërkombëtarëve nuk do të ketë fuqi ekzekutuese dhe se ndërkombëtarët në të gjitha ato institucione kosovare që të jenë të pranishëm duhet të punojnë edhe të funksionojnë me ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një numër i konsiderueshëm i kompanive në Kosovë bëjnë fiksim të çmimeve duke krijuar kështu konkurrencë të padrejtë në treg, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve. Si e tillë kjo duguri po e dëmton zhvillimin ekonomik të Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, kompanit bëjnë marveshje për fiksim çmimesh dhe ndarje të tregut, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve, duke shtuar se kjo konkurrencë e padrejtë po vazhdon të dëmton ekonominë e vendit. Për këto parregullsi që bëjnë disa nga kompanitë kosovare, në vitin 2008 është formuar Autoriteti Kosovar i Konkurrencës. Që nga themelimi, ky mekanizëm ka hetuar disa kompani që kanë bërë vepra të tilla. Autoriteti Kosovar i Konkurrencës është organ i pavarur publik dhe është krijuar në bazë të ligjit mbi konkurrencën. Në bazë të këtij ligji, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës parashet gjoba nga 10.000 euro për menaxherët e kompanive deri në 200.000 euro për kompanit të cilat bëjnë konkurrencë të padrejtë. Antari këtij mekanizmi, Halit Shabani, thotë se janë duke bërë përpjekje maksimale që ta luftojnë konkurrencën e padrejtë që bëhet në Kosovë, pasi që kjo, si thotë ai, po e dëmton zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Realisht fiksimi i çmimeve dhe ndalesat tjera konform ligjit natyrisht që dëmtojnë tregun në Kosovë dhe ne i luftojmë ato dhe konform ligjit edhe i ndëshkojmë.
Por pavarësisht asaj se dukuria e konkurrencës së padrejtë është mjaft e pranishme në Kosovë, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës që nga viti 2010 nuk ka gjobitur ndonjë kompani. Në web faqen e këtij organi të pavarur figuron një shtator i vitit 2010, kur ky komision kishte ndëshkuar me nga 100.000 euro kompanitë për shitjen e arkave fiskale. Nisur nga kjo, Shabani thotë si luftimi kësaj dukurie në Kosovë është një punë mjaft e vështirë.
Në realitet është e vështirë duke pasur parasysh edhe rrethanat ekonomike, politike që gjendet Kosova, duke pasur parasysh edhe pjesën veriore të Mitrovicës. Është vështirë të luftohen këto, po megjithat ne bëjmë përpjekje dhe gjitha ato që na mundsohet.
Mjaft shqetësuese sipas sondës ekonomike amerikane në Kosovë është fiksimi i çmimeve. Ata thonë se ditë më parë kanë evidentuar një grup operatorësh ekonomik të cilët bëhen bashkë dhe caktojnë një çmim të një artikulli apo shërbimi. Duke u nisur nga këto shkelje, drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se derisa këta operatorë po mendojnë se në këtë mënyrë po e mbrojnë veten nga konkurrenca e padrejtë, ata po bëjnë shkelje të konkurrencës së drejtë.
Nëse flasim në terma absolut, atëherë definitivisht mund të themi që nuk ka konkurrencë lirë ose konkurrencë plotë në Kosovë, mirë po thash kjo është nëse flasim terma absolut. Në gjithsesi besoj që tashmë Kosova ka krijuar një sistem të mirë fillt ose është duke zbatuar ato parime, në rand par parime kushtetuese për një ekonomi të lirë dhe besoj që janë themeluar edhe institucione cilat dita ditës po bëhen të fuqishme dhe tofta që të mundsojnë respektimin e këtyre parimeve.
Ekonomia e Kosovës shton zeka po dëmtohet jashtëzakonisht shumë nga konkurenca e padrejtë. Për këtë thot ai duhet të vetëdijsohen bizneset.
Ndoshta ekziston një mungesë e vetëdijes e ona e kompanive caktuara, ato ndoshta për shkak të ekzistimit të formave të ndryshme të konkurrencës jo lojale, mendojnë që përmes caktimit të çmimeve ato faktikisht po ndihmojnë rregullimin e konkurrencës, por kjo si edhe çdo formë tjetër e tillë natyrisht vetësoj pengon konkurrencën e lirë dhe pasurat përfundimtare i bardhëve të konsumatorit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Vazhdojmë edhe me një tjetër kronik që ka në fokus çmimet, por tash në fushën farmaceutike. Kosova nuk posedon një ligj që do të rregullonte çmimorën e barnave në përbanatore. Çmimet variojnë nga vendi në vend. Sipas zyrtarëve shëndetësor, kjo ndodh për shkak se në Kosovë ekziston tregu i lirë, por në anën tjetër pacientët ankohen për dallime të mëdha çmimesh. Kronike Ariana Kasapollit.
Barnat në përbanatore nuk kanë çmime të unifikuara. Barin e njëjtë mund ta blesh në një banatore 12 euro 50 cent, derisa të njëjti në një banatore tjetër me 6 euro 80 cent. Pacientja Besa ka pasur një përvojë me blerjen e barnave të njëjta me çmime të ndryshme.
Që një kohë zakonisht çdo 10 ditë mbien me marr një bar, quhet Itamelagen, i cili në banatoret Prishtinës ka kushtu 12 euro, eventualisht 12 euro e gjys. Një ditë më ka rastis më shkun Lipjan edhe mu dasht me unal me një banatore me ble, aty ke 6 euro 80 cent. Edhe shumë dallim i madh i çmimeve. Zakonisht mundet me pas diferencë 1 euro, 2 euro, por kjo është gati përgjys, është përgjys më shtrejt në Prishtinë se sa në vende tjera i njëjti produkt.
Kjo sipas zyrtarëve institucional ndodh për shkak se Kosova nuk e ka një rregullore administrative që do të mund ta rregullonte këtë çështje. Blerta Hoxha, farmaciste, ka deklaruar se në barnatorën ku ajo punon dallojnë çmimet e barnave nga barnatore tjera. Ajo jep më shumë ullësi rreth kësaj çështje.
Ne ka shumë dallim në çmime për shkak të tregut të lirë të barnave. Barnatorët cilat punojnë dhe kanë qarkullim më të madh, kanë lavabi më të mirë, kanë mundësi me izbrit çmimet, ndërsa barnatorët që kanë pak punë kanë problem për shkak të çmimeve, ata nuk mundin më manipulojnë me çmimin. Por ka ankesa se për shkak të barnatorëve që kanë shumë punë, atje janë barnat më lirë, atë bëjnë problem në barnatorët tjera.
Hakie Jupi nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se laramania e çmimeve në përbanatore është evidente dhe se kjo ndodh për shkak të tregut të lirë që ekziston në Kosovë.
Po evidente që çmimet e banave janë të jo të unifikuar dhe në shumë raste ato variojnë mbarësisht prej banatorës në banatore. Rregullimi i çmimit të barit parashitet me udhëzime administrative të cilat janë për pilim e sipër, dhe i rekomendohen dhe ligjit për produkte dhe pajisje medicinale. Vërtet, çmimi i barit shumë herë jetë në shirë tregtarit apo ai që tregton me barna. Me qenë se institucionet apo të quaj barnatorët cilat tërkullus me shumë që operojnë me barna, nuk mund të vendosin një çmim unifikus pasi që nuk ekziston një ligj apo një normativ ligjor që rregullon këtë çështje.
Si të qoftë për post laramanisë e barnave, ato edhe kontrabandohen në masë të madhe. Si pas zyrtarve doganor, mallrat më të kontrabanduara që hyjnë në Kosovë nga Serbia në rrugë ilegale janë produktet medicinale. Kjo si pas tyre ndodhë për shkak të si që thonë ata, vëllimit të vogël dhe vlerës e madhe që kanë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në programet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Ndërkaq për informacione të reja klikoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, Majer Elçani dhe Unë Albana Isufi ju urojmë një ditë të mbar. Mirë dëgjofshim.